Svet podcastov Power Media. Power Media.
Strašne veľa mladých ľudí deklarovalo, že sú osamelí. Že sú osamelí, že proste nevedia nadviazať normálne, že sú nejaké sociálne väzby v reálnom svete. A to je jeden z dôvodov, prečo proste prechádzajú do toho digitálneho sveta a lajkujú si tam obedy, večere, podobné záležitosti. Že oni nedokážu proste prísť na festival, sadnúť si, vypiť fľašu vína s cudzími ľuďmi a do večera s nimi diskutovať. Oni sa toho boja.
Je dôležité akože zostať v závese tých trendov, lebo tá VO3, to je vec, o ktorej som sa dozvedel v podstate pred týždňom a tiež to posledný týždeň skúmam.
Brutal.
A pekný buzzword pre všetkých, čo to počúvajú, že určite si to vygooglite, začnite s tým robiť a osvojte si aspoň nejaké základné funkcie na tom, lebo tu máme výhodu práve my, akože taký adaptabilnejší, možno mladší ľudia oproti tým starším, že my naozaj na to vieme naskakovať a jazdiť na týchto trendoch a si zoberte, ako výhodu budú mať tí mladší ľudia.
Potom sme zase na začiatku pri tej téme tých hraníc, hej, že vedieť si povedať, že teraz oddychujem, pol hodinu si poskrolujem, ale čaká má XY veci v domácnosti alebo nejaké stretnutie, alebo šport, alebo čokoľvek a tak sa postavím od toho telefónu a idem, hej. Ale že samotné to scrollovanie, keď ho niekto vie robiť zodpovedne, vedome, v nejakom obmedzenom čase, priemernom, hej, bavme sa o tom, tak ja v tom zase až taký veľký problém nevidím.
Generácie pod nami, o dve generácie pod nami, oni sa do toho narodili. A pre nich bude, že absolútne normálne používať tieto technológie ako... je pre nás normálne teraz dať storku na Instagram.
Presne.
Že my sme akože pionieri v tých AIčkových technológiách, ale pre generácie pod nami to bude, že úplne že štandardná technológia, ktorú budú vedieť normálne používať. No, dobre priatelia, neviem, koľka ti z vás ste tu cieľene, ale ideme tu nahrávať live verziu podcastu Žijeme z sci-fi, kde sa rozprávame o technológiách a ich dopade na bežný život ľudí, ale rozprávame sa ľudskou rečou. Proste nejdeme tu teraz rozobrať nejaké programovanie frontendové, aj keď by sme mohli, ale ideme sa rozprávať ľudskou rečou a preto som aj zvolil takýto krásny výber hostí, pretože... verím, že to bude veľmi prínosné do tejto diskusie. Takže dneska sa máme rozprávať s Dominikou, ktorá je psychologička z kliniky Salvus. Ahoj, vítaj.
Ahojte.
A s Rasťom, online podnikateľom, ktorý podniká na sociálnych sieťach, ide úplne bomby. Každý týždeň robí workshop, newsletter. Čau.
Čau, čau, ďakujem za pozvanie.
Nemáš za čo. A s Kukom, čo je riaditeľ jednej z najoceňovanejších reklamných agentúr na Slovensku, Zaragoza.
Áno.
Hej, stále to platí.
Posledný rok ako nebol úplne najlepší, ale verím, že tento rok dobehneme. Včera o predčerom sme dostali nejaký shortlist z New Yorku z festivalu reklamného, takže verím, že ho premeníme aj na kov.
Budem držať palce.
Ďakujeme.
A tá téma vlastne, o ktorej sa budeme dneska rozprávať, je, že ako nám technológie dokážu pomôcť žiť slobodnejší život. Ale ja na úvod začnem takú prvá časť toho podcastu, bude taká trošku možno depresívna, že či vôbec sa to dá žiť ten život slobodnejšie vďaka technológiám. A ja tu mám štatistiku, ktorá nedávno bola robená na US markete, kde sa hovorí o tom, že 40% detí do 2 rokov, hej, detí do 2 rokov 40% má tablet. Čo je pre mňa, že je úplne že neuveriteľné. A ja som k tomu videl potom ešte nejaké, ako keby videl som taký rozhovor s takou ženou, ktorá sa zaoberá tým, že ako sa vychovávajú ľudia, ale ako sa vychovávali v minulosti a podobne. A že ono to není, že my by sme teraz ľudia boli že nejak veľmi že závislejší na tých technológiách, ale že ono to tak vyplynulo z tej evolúcie ľudí, že už nevychovávame tie deti v podstate v nejakých komunitách, že teraz sa stará o to tá samostatná rodina a že... proste najjednoduchšie riešenie je dať tam ten tablet. Ale Dominika, to rovno otázka na teba, že to asi nie je úplne v poriadku, keď 40% detí do 2 rokov má tablet.
Tak na prvé počutie je to také dosť výrazné vysoké číslo, ale ja nerada hodnotím len tak z fleku na základe nejakej jednej informácie alebo jednej štatistiky, lebo v psychológii platí, že vlastne všetko je úplne individuálne. Aj naposledy som mala takú skúsenosť, môžem rovno zazdieľať, že boli sme na svadbe a moja sestra hneď zhodnotila z prvej mamičku, ktorá dala dieťaťu tablet, lebo dieťa jedlo, tak hneď, že ja to nikdy neurobím, keď budem mama, to je také a také a také, tak ja, že Maťka, že počkaj, že nehodnoť úplne, že nikdy nevieš, čo je za tým, či tá mama sa jej nevenuje naozaj 20 hodín z dňa a chce sa tiež sama najesť, čiže neviem, ja som sa snažím byť taká neúplne hodnotiaca, no, v tomto.
ale že dokáže to ako keby vytvoriť tomu dieťaťu taký návyk, od ktorého si bude ťažšie odvykať.
Áno, akože tam je, možno to povedať hneď už na začiatku, obrovská téma tých hraníc, za ktorú majú zodpovednosť vlastne rodičia toho dieťaťa a vlastne to, aký oni majú prístup k tým médiám, k tým technológiám, tak to potom učia aj tie svoje deti. Čiže ak tam nenastavia správne hranicu, tak môže vzniknúť aj to, možno k čomu smeruješ, hej? Že to, na to dieťa to bude mať úplne negatívny vplyv, škodlivý.
Mm-hmm. No to presne môžeme premostiť aj na to, že mám tu potom ďalšiu štatistiku, že priemerne dospelý človek sa chytí svojho telefónu 144 krát denne. To je, že proste masakrálne číslo, je strašne veľa.
A čo znamená ten negatívny dopad? Čo si myslíte, že to bude, že tie akože deti, ktoré budú čím ďalej tým viac využívať technológie a budú mať, že informácie oveľa bližšie ako sme, a oveľa rýchlejšie, ako sme ich mali my? Čiže čo to bude, že oni budú, že deti, ktoré v živote nebudú vedieť používať napríklad navigáciu, lebo sa spýtajú GPT a ono ich bude hovoriť doprava, doľava.
To je podľa mňa akože taký, že veľmi malý problém toto, čo hovoríš, ale podľa mňa oveľa väčší problém je nejaká akože stimulácia toho mozgu, nie? Že non-stop dostávam nejaké impulzy a nejaká dopaminová slučka a takéto veci. Či?
Akože určite, hej, že my sme taká prestimulovaná generácia, že áno, tie technológie idú dopredu, len nemôže to byť tak, že technológie riadia nás, ale stále by to malo byť tak, že my riadíme tie technológie. Čiže na tú tvoju otázku možno, ak keď sa k nej vrátim, tak zase to dieťa alebo ten dospelý človek si môže vybrať, či ten pokyn dá ChatGPT alebo do nejakého AI toolu, alebo proste využije nejaké iné možnosti, že má slobodnú voľbu sa rozhodnúť, hej, že to AI alebo ChatGPT je možno také jednoduchšie, rýchlejšie, dostupnejšie, ale tak my máme stále náš ľudský mozog a schopnosť sa rozhodnúť aj inak.
Ja v to inak verím. Ja som chcel len ten váš najstrašidelnejší príklad, aby sme to trošku senzačne otvorili. Sa vlastne. Ale ja verím v to, že mladí ľudia sú a budú oveľa šikovnejší ako sme my a budú oveľa šikovnejšie vedieť narábať s tými nástrojmi, ktoré digitálna doba ponúka. A že nás nečaká až tak zlá, možno dystopická budúcnosť. Na úvod tohto, tak trošku odľahčenie na úvod tohto depresívneho začiatku.
Ale ja rovno dám depresívnejšie, že, ale veď máme sú štatistiky, ne, že rastie depresia, že ľudia sú viac osamelí, aj keď majú veľa sociálnych sietí, že to nejde úplne ruka v ruke s tým, čo hovoríš. Nechceš argumentovať? Dobre, nemusím. Poďme ďalej.
Ja som videl kúkal začínať argumentovať.
Ne. Vieš čo, ja v tomto súhlasím, že ja si myslím, že tá štatistika, ja ju teda akože skomentujem, dovolím si to, ale že úplne ako svojím nejakým pohľadom, že pre mňa je že desivá, hej, že deti do 2 rokov, to je brutál. Za mňa, hej, že to je brutál. To je strašidelné, ale myslím si, že určite by mali mať mladí ľudia ako keby, že prístup k tým technológiám, určite podľa mňa by mal byť nejakým spôsobom regulovaný. 2 roky je strašne málo za mňa. Ale keď sa bavíme o ako keby nejakých že tínedžeroch a tak, tak vieš, že to, že či si navigáciu spravia cez ChatGPT alebo klasický, to je jedno. To je proste ich šikovnosť, že budú presne, že budú 100-krát šikovnejší ako sme my, ale nemôžu sa nehať ako keby zožrať tými technológiami, to je prvá vec a že toto je že strašne skoro. Strašne skoro na tie deti, lebo vidím, čo tí mladí ľudia teraz robia. Štiepí sa im tak pozornosť, že to je neuveriteľné. Oni proste sa nedokážu s tebou 15 minút normálne rozprávať bez toho, aby si nepozreli 7 TikTokov a to je strašidelné podľa mňa. Takže na to bacha. Akože využívanie technológií, super bomba, ja som obrovský fanúšik, ale ako keby, že záleží, že odkedy, ako často, aby to proste im neprerastlo cez hlavu. Hlavne tým rodičom teda.
Čiže rezonuje ti tam tá téma tých hraníc?
Na 1000000%, ja sám mám deti, už sú staršie, ale to vidíš proste, že oni teraz majú akože vchádzajú do puberty, čiže je to výživné, úplne že bomba, hej, a ty keď sa chceš s nimi o niečom porozprávať, tak najprv musíš akože veľmi, musím to ako predýchavať, lebo on pomedzi to ešte sleduje na jednom slúchadku niečo úplne iné, čo je UFO, vieš, to je brutál proste, takže toto mňa osobne trošku akože aj hnevá a aj vzhľadom na ako nejaký budúci pracovný trh a budúce ako uplatnenie tých ľudí, tak fakt sú strašne takí roztekaní, tí mladí naozaj.
Povedz, kľude.
Teda, že iba zážitok, teraz sme boli na dovolenke v Neapole a boli sme na takom, že fakultatívnom výlete, ale bola tam jedna rodinka a jeden taký chlapec, ja neviem, tiež tínedžer, už taký trošku starší, on mal, že celý čas počas toho vyletu, že jedno sluchátko v uchu. No. A teraz, ak si to povedal, ja si hovorím, že toto naozaj je že vec, že on tam asi fakt niečo proste počúval.
Akože náš starší syn podľa mňa si vyberá to sluchátko, iba keď je do sprchy. To je brutál.
Že to vážne existuje.
Že to, mám to doma. Že
no, proste... to...
príde zo školy, vieš, a tak, a že čo robíš, ale že OK, on veľa sleduje teraz, že začína programovať a hovorí mi, že veľa sleduje how to videa. A ja ho nehávam v tomto, že úplne OK, ale má aj svoje také chvíľky, keď vidíš, že proste len swipeuje. A to sluchátko, to proste, keď si pozrieš tých mladých ľudí, tak oni ho proste stále majú v ušiach, stále.
Ja vždy, keď sa rozprávam na túto tému, tak vždy to sklzne do toho, že my... už trošku starší ľudia, hodnotíme, že tí mladí proste, ako to budú mať ťažké, neviem čo, ale akože úprimne, ruku na srdce, jak sa hovorí, že koľko scrollujete vy, hej? A takisto aj ja.
Ja by som teraz to strúfalo ohodnotil aj starších ľudí, ktorí si neuvedomujú, ako sa správajú, alebo ako vymieňajú digitálne technológie, s ktorými absolútne nevedia robiť, Facebook, Reelska a podobne, za čas strávený so svojou rodinou, napríklad pri večeri.
Úplne súhlasím v tomto. No. Ja si, a teraz akože ja nehodnotím, ja popisujem tú situáciu tých mladých, nehodnotím to, lebo mám na to svoj názor a nechcem hovoriť, ale že, no mne sa to akože nepáči, ale to není akože predmetom tej diskusie, ale že áno, že aj starší ľudia proste stále sa, že mám pocit, že sa v tom topia, proste topia sa v tých, v tom návale strašne veľa informácií, ktorý proste ide cez ten telefón. Ja osobne mám odinštalovaný Facebook, to neriešim vôbec, lebo to je peklo.
Lebo Facebook už je...
Instagram si
sa... Nemôžeš argumentovať Facebookom.
Ale áno, vieš, že...
To by už nemá nikto.
Jasné, vieš, že Instagram, TikTok mám kvôli klientom.
No jasné.
Vieš, no jasné, jasné.
Dobre, to je iba trošku rýbel. Ale dobre, a taký, že odbornejší pohľad, Dominika, že je to v pohode, keď takto scrollujeme non-stop? Alebo čo sa deje? Že proste, prečo ľudia sú závislí na scrollovaní?
Tak ja sa vždy mojich klientov, keď o niečom rozprávajú, pýtam takú kľúčovú otázku, že aký je účel ich správania, že prečo robia to, čo robia, hej, že prečo napríklad scrollujú. A to môže byť strašne veľa rôznych odpovedí, hej, že niekto sa nudí, niekto sa cíti viac, že patrí, keď je v tej komunite online. Niekto si tam hľadá priateľov, partnerov, kamarátov, niekto si tam hľadá prácu, že tých dôvodov účelov správania môže byť hrozne veľa. Ale áno, že keď to presiahne nejakú, hej, otázka je, že čo je tá hranica, že koľko minút alebo koľko scrollov, ale že ak to naozaj presiahne istý nejaký priemer, napríklad ako ty si hovoril pred nahrávaním, že máš kolegu, ktorý proste non-stop scrolluje počas 15-minútového meetingu, tak to už je také na uváženie, hej, že prečo nevie byť v tom danom momente, prečo nevie byť v tej danej prítomnosti. Ale keď ja pracujem, tak ja sa na to snažím pozerať takto. Pýtať sa toho daného človeka, keď povie, že strašne veľa scrollujem, zaťažuje ma to. Aký je účel toho, prečo to robíte, čo vás k tomu vedie, čo tým získavate, čo vám to dáva, čo vám to odoberá a tak ďalej. Hej?
A keď niekto povie, že ja neviem, že proste aj vás sedím a scrollujem, lebo proste sa nudím. Že tak...
Prečo vzniká tá nuda? Čo vám tá nuda hovorí? Čo by ste mohlo robiť možno iné, efektívnejšie ako to scrollovanie? Hej? Možno sa človek dostane k tomu, že tí ľudia proste nemajú ľudí, s ktorými by trávili ten čas, tak jednoduchšie pre nich je proste scrollovať. Hej? A to je proste realita.
Bol som na marketing festivale v Brne 2-3 týždne dozadu a bola tam, myslím, že z Ameriky nejaká kočka z výskumnej agentúry, ktorá hovorila, že strašne veľa mladých ľudí deklarovalo, že sú osamelí.
Hej.
Že sú osamelí, že proste nevedia nadviazať normálne, že nejaké sociálne väzby v reálnom svete. A to je jeden z dôvodov, prečo proste prechádzajú do toho digitálneho sveta a lajkujú si tam obedy, večere, podobné záležitosti, že oni nedokážu proste prísť na festival, sadnúť si, vypiť fľašu vína s cudzími ľuďmi a do večera s nimi diskutovať. Oni sa toho boja a je to akože obrovský fenomén. Chceme na tom, ja mám taký akože jeden nápadík na kampaň, lebo je to, že veľmi, veľmi, veľmi dobrý insight ako keby v tomto.
Čiže to si môže dať ľudia challenge dneska, že vypiť aspoň jednu fľašu s cudzími ľuďmi.
To ináč spravte, je to veľmi príjemné.
A inak ja som vlastne nepovedal na úvod, že my sa špeciálne ako keby dneska nenachádzame v našom štandardnom štúdiu, ale že sme na Ženy Vino Funk a že sme veľmi radi, že tu môžeme byť. To len tak súka, nenápadná. No, dobre, a s čím sa ja stretávam ako keby často je, že ľudia argumentujú tým, hlavne kreatívni ľudia, čo vás považujem za kreatívnych ľudí, že vedia scrollujem, lebo tam proste čerpám inšpiráciu, hej, a že hľadajú ako keby, že či už nejakú kerku, čo si chce dať niekto, alebo akúkoľvek inšpiráciu, ale to je podľa mňa, že iba výhovorka.
Súhlasím, myslím si, že áno. Ináč ja hľadám tiež kerky, akože na Instagrame, že ja len inšpirá. Ale že vieš, ako to je, že keď niekto mi povie nejaký kreatívec, že čo robíš teraz, že robím si nejaký research, že čo, že scrollujem, ale keď ja ho vidím, že on robí toto, tak to je presne tá výhovorka. Ale keď ten človek proste hľadá akože konkrétnu vec, keď je to search, keď je to hľadanie, keď je to akože nejaké cielené. Naozaj, že cielené vyhľadávanie nejakej témy alebo nejakého niečoho, tak vtedy som s tým OK.
Že nie je to pasívna konzumácia, no, ale je to proste,
to je ten rozdiel, že buď takto 2 hodiny, akože si niečo robíš, hej, alebo sa napríklad, že s ChatGPT rozprávaš o investovaní, lebo potrebuješ získať insighty na to, lebo robíš pre banku kampaň. To je OK. Ale to, že si proste scrollujem 2 hodiny Instagram a poviem, že však hľadám inšpiráciu, vizuálny board, tak to je blbosť.
My to máme podobne v agentúre, že ja dokonca ľudí, svojich kolegov, alebo ich tak povzbudzujem, že však choďte si poskrolovať aspoň 20 minút pred tým meetingom s klientom, keď máme meeting kreatívny o nejakom vymýšľaní nápadov a problémov. Že choďte si poskrolovať a pozerajte sa na formu. Ale vždy tam je to, že to je taká forma, taký systém, ktorý sme si zaviedli, čo sa volá, že nápadovník. To znamená, že ty si pozrieš nejaké video, ktoré ti vyskočilo, pozeráš, ako je úspešné, to je prvá vec. A snažíš sa tam nájsť, že čo na ňom bolo úspešné, prečo mi vyskočilo, čo tam, a teraz ho rozobrať. Hej, my to voláme tak, že anatómia virality, alebo anatómia videa, že prečo toto video fungovalo a zobrazilo sa mi na obrazovke. No preto, lebo ten človek na začiatku spravil nejakú šokantnú vec, alebo išiel so sluchatkami do sprchy a neviem čo. Hej, čiže je veľký rozdiel medzi tým, že si to scrollujem a ukladám si to. Veľa ľudí si povie, že si ukladá nápady a inšpiráciu. No, kedy ste si naposledy otvorili ten priečinok s uloženými videami na Instagrame? Hej? Alebo že tí, ktorí ste tu a scrollovali ste na sociálnych sieťach, robili ste to niekedy? Na posledný napríklad deň? A pamätáte si odtiaľ niečo? Že pamätáte si, ktoré video?
Nemusí byť, že posledný deň to je, že posledná hodina. No, že čo si pamätajú z poslednej hodiny.
Z toho si, že nič nepamätáš. No. Že to je obrovská chyba toho, keď... Nie je to, že chyba, ale perk. Scrollovania obsahu. Tam nič nenájdeš.
Ale mne ešte k tomu napadá, že podľa mňa, alebo teda možno hovorím sama za seba, možno sa tu niekto nachádza rovnaký, že pre mňa je to scrollovanie aj oddych, lebo určite. Keď naozaj celý deň robím mentálnu prácu s klientmi, hej, že mám 5-6 klientov, do toho nejaký článok a tak ďalej, tak ja potrebujem len tak bezbreho čumiť do displeja telefónu, hej, a že ukladanie a nápadovník, to je skvelé, že pre tú asi branžu, ktorej, pracujem? Hej, presne, ale že pre mňa je to scrollovanie vyslovene aj oddych.
Ja to mám akože tiež tak, že ja mám veľa stretnutí za deň a naozaj cítim na sebe, že som vyflusnutý, že ja prídem proste domov a som hotový. A jedna vec je šport, samozrejme, to ma nejako drží pri živote, aby som sa úplne nezbláznil, a potom úplne to priznávam, že na pol hodinku večer si sadnem a len tak proste pozerám. Hej. Ale mám dobrý algoritmus, mám tam proste pekné veci, ktoré ma zaujímajú, hodinky pekné, viem čo, takže to si proste len tak, ale to je brainwash, to je proste, to je to, aby som sa nezbláznil.
Čo si o tom myslíte, o tom brainwashi, lebo ja sa často za to normálne, že karhám, že teraz som bol pol hodiny, lebo tiež mám ťažký deň v robote a ideš si oddychnúť do digitálu, vieš.
Tak ale to je tá, teda ja s klientmi používam ten pojem, že toxická alebo taká hyperproduktivita, hej, že vlastne...
To mám, no.
Že ja by som ťa hneď opýtala, že a prečo si nemôžeš oddychnúť, však si na pol hodinu ako môžeš oddychovať akokoľvek, ale keď je to tá platforma nejaká sociálna pre teba oddychom, tak prečo by si si nemohol poskrolovať trochu, hej, že...
Ale tam potom nesklznú ľudia veľmi jednoducho do toho, že to nie je pol hodina, ale sú to 3 hodiny.
No a potom sme zase na začiatku pri tej téme tých hraníc, hej, že vedieť si povedať, že teraz oddychujem, pol hodinu si poskrolujem, ale čaká ma XY veci v domácnosti, alebo nejaké stretnutie, alebo šport, alebo čokoľvek, a tak sa postavím od toho telefónu a idem, hej. A že potom, keď to niekto nevie, tak to je ďalšia téma veľká, hej, že prečo mu to robí problém. Ale že samotné to scrollovanie, keď ho niekto vie robiť zodpovedne, vedome, v nejakom obmedzenom čase, priemernom, hej, bavme sa o tom, tak ja v tom zase až taký veľký problém nevidím.
No, ako, však jasné, však to aj keď si niekto zodpovedne dá nejaké sladkosti alebo niečo, hej, že všetko s mierou, ale že Tuto ja vidím ako keby veľký problém v tom, že sociálne siete, proste, že za nimi sú najväčšie svetové firmy. Najviac proste peňazí na svete majú tie firmy a že oni investujú miliardy do toho, aby to spravili čo najviac...
Dobre.
Najviac dobre a najviac...
Návykové
pre ľudí a že ja napríklad normálne priznávam, že ja prehrávam ten boj so sociálnymi sieťami a ja keď napríklad viem, že potrebujem mať nejaký deň alebo nejaké obdobie, kedy sa potrebujem, že extrémne sústrediť, tak ja si musím vymazať všetky tie sociálne siete z telefónu, lebo inak som proste závislý na tom.
To ty náš halus, to si mi hovoril, že ty si to bol, že asistentke povieš, nech ti vymať, či ak to bolo?
Áno, áno, ja mám asistentku, ktorá mi kontroluje komentáre na sociálnych sieťach, aby som tam nemusel chodiť.
A ty si to vymažeš od pondelka do piatka a v piatok si to zase potom stiahneš tú sociálnu sieť.
Alebo keď skontrolujem nejaký príspevok. Hej. Snažím sa, že ideálne, že každý deň si vymažem ten Instagram. Teraz ho nemám vymazaný, lebo som tu na festivale a budem si tu veľa fotiť, ale no lebo ja dojdem proste na tie sociálne siete, ja si pozriem ten jeden komentár, jednak že sa vytočím, lebo mi tam nejaký hejter niečo napíše, a druhá vec, že proste ma to vcucne.
Ešte stále sa vytáčaš? Aj po toľkých rokoch?
Ja sa v kuse vytáčam.
Fakt, lebo ja už úplne som, ako v tomto myslím si, že mám veľmi takú, akože fakt, že tvrdú seba disciplínu, ja som veľmi prísny sám na seba aj v tomto, že ja nič, ja postnem, dovidenia.
Ale nekontroluješ to potom?
Ne, v tej sekunde to pre mňa končí a pozriem to za týždeň. Akože
nekontroluješ si lajčiky, že od koho ti prišiel?
Akože raz za 100 rokov.
No to sa často hovorí, že keď dám že najviac sledujem Instagram storky, no aké? No svoje proste na Instagrame. Že či tam sú srdiečka, či je tam o jedno viac.
Ale,
či ho videla bývalá.
Že... No, že ne, to nie. Ale to je proste, ja verím tomu, že to... 90 a je to veľmi ťažké, lebo presne sa namotáš na to, že kto ti tam komentoval a čo ti komentoval a neviem čo, ale ja toto...
Ale to sú reálne akože štúdie zase, ktoré hovoria o tom, že tie sociálne siete sú tak nadizajnované.
Sú?
Že proste ľudia, ktorí sú závislí v Las Vegas a ťukajú tam od rána do rána, tak toto je to isté.
Určite.
Tak ja by som ešte dodal k tej téme predtým, čo sme sa bavili, Dominika, prepáč, že scrollovanie je vlastne v pohode. Ja si myslím, z prieskumu, ktorý som si teraz vymyslel, je, že 90 ľudí, ktorí scrolluje sociálne siete a sú, 90% ľudí, ktorí scrolluje sociálne siete a sú s tým v pohode, že si myslia, že to je v pohode, tak to nie je v pohode.
Tak?
Myslím si, že veľa ľudí to preháňa. Hej, že,
to určite.
Že veľa ľudí to naozaj vcucne a práve vďaka týmto trikom z Las Vegas, ktoré ťa proste...
Triky z Las Vegas.
Ešte jeden, vieš. A...
No. Áno, akože to určite, ale že možno podľa mňa, že odskočme trochu do takej pozitívnejšej nejakej debaty, lebo mám pocit, že sme tom...
Nie, že počkaj, ešte tu mám
chvíľu. Ale sa to páči.
Ale kľudne, kľudne, akože ja...
Ja chcem byť ešte kľudne negatívny. Potom dáme posledných 5 minút pozitívny.
Dobre,
ja som si to ľudia musel dopočúvať.
Lebo na to, akože sa teším viacej,
to
ale...
To sú tie húky emotívne. Negativita sa šíri rýchlejšie ako pozitivita.
Presne tak.
Budem mať nových klientov aspoň.
No, vidíš, my ti tu vlastne robíme promo. Inak to som presne rozmýšľal nad tým, že keď som si tak predstavil, že ak my traja tu sedíme, že ja, Kuko a Rasťo a ty s nami, takže vlastne toto môže byť taká príjemná skupinová terapia, keď nás tu vidím troch potetovaných, ktorí si tu riešia nejaké detské. No, ale že teraz, že je tu AIčko a strašne veľa personalizovaného obsahu bude vznikať a oveľa bude cieľenejší a oveľa viacej to bude udierať na tie naše proste nejaké nervové sústavy, ktoré budú ešte viacej a lepšie reagovať na to, že čo sa mi páči, tak my ako keby smerujeme do toho, že bude oveľa väčšie FOMO, že bude oveľa väčšia závislosť na týchto sociálnych sieťach?
Závislosť na sociálnych sieťach je jedna z ako keby najčastejších alebo najrozvinutejších aktuálne nelátkových závislostí, hej, v súčasnej dobe, že stále to narastá, čiže áno, že môžeme sa vrátiť k tej negatívnej note, že je ako keby je to tak. Ale možno tým, že do toho vnášam aj taký ten môj subjektívny postoj, že ja sa v tom snažím byť taká, že ja proste verím tomu, že ľudia majú slobodnú vôľu a že majú možnosť sa rozhodnúť. A že ja proste verím tomu, že ak človek niekam patrí, čiže má naplnenú túto potrebu, tak dokáže proste bojovať s tým, že AI mu dáva nejaký personalizovaný obsah. Že možno sa budem opakovať, ale že tá slobodná vôľa, zodpovednosť za vlastné správanie a hranice, že... Neviem, ja proste verím v to, že sme proste vedomé ľudské tvory, ktoré si dokážu povedať, že áno, tieto... Kvetinky a koníky sú pekné, ktoré mi AI podsúva, ale ja tu mám aj svojich kamarátov, svoju rodinu, svoje záujmy a že ja žijem v tejto realite, že ja nežijem len proste v tom, čo mi to AI generuje a že sa proste viem rozhodnúť, že to AI a telefón odložím a idem proste do toho offline sveta. Ja tomu proste úprimne verím a tak pracujem aj s tými mojimi klientmi v praxi, hej, že tam sa to aj ako keby pretavuje, hej, do toho, čo odovzdávam nejakým spôsobom ďalej, lebo môže to byť, môže sa to stať, že nehovorme teraz, že sa to nestane, alebo že to nie je pravdepodobné. Je to pravdepodobné, je to veľmi pravdepodobné, ale ja tam vidím vždy aj to ale, hej, že ja mám proste dôveru v ľudstvo v tomto asi.
To je super, že si pozitívna, že akože aj z tvojej pozície, že si psychologička a stretávaš sa s ľuďmi, ktorí riešia tak.
To akože rád počujem, ja som v tomto pesimista veľký.
Hej,
naozaj.
Hej. Dobre, akože, že sedíme no, takto.
Hej, ale akože je to super počuť z úst človeka, ktorý naozaj sa s tými ľuďmi rozpráva, rieši tých problémy. Že máš to, že máš takýto mindset, to akože je výborné. Ja som v tomto veľmi skeptický.
Dobre, ale z toho teda, čo hovoríš, tak vlastne ako keby, že to, že niekto scrolluje sociálne siete a to, že to pre niekoho môže byť toxické a je to zlé, tak to už je dôsledok toho, že má pocit, že nemá nejakú komunitu, že nemá nejakých kamarátov, hej, a že nepatrí niekde.
Tak ak je niečo toxické, tak to presiahlo nejaký limit, nejakú hranicu a sklza to k niečomu, čo my nevieme regulovať. Hej, že už nad tým nemáme ako takú úplnú kontrolu. To znamená, že je to ako keby, že z extrému, že extrém je toxické a nejaký slniečkarizmus, dúfam, že tak nepôsobím, ak hej, tak asi, hej, tak je zase ďalší extrém, hej, a že my by sme sa mali hýbať vlastne niekde v strede a môže to sklznúť do toho, hej, že môže to byť toxické, môže to byť škodlivé, ale neviem, že ja napríklad v praxi vidím, že keď niekto aj hovorí o tom, že sa napríklad prežíva to FOMO, hej, čiže ten fear of missing out, asi to nemusím úplne vysvetľovať, alebo sa nejako porovnáva na tých sociálnych sieťach alebo cíti aj závisť alebo nejakú ako keby hanbu napríklad za svoj život, že nie je tam, kde to vidí u tých iných. Tak ja idem potom, že prečo to tak má a že keď upriamím pozornosť toho človeka, to je tiež taký dôležitý pojem, kognitívna funkcia pozornosť, že keď sa ten človek zameria na to, čo má v tom offline svete a že má tam aj iné zdroje dopamínu, iné zdroje tých príjemných pocitov a toho patrenia, tak pre neho ten telefon není zase potom až taký veľmi zaujímavý. Lebo proste tú pozornosť presmeruje na niečo iné. A ja tomu rozumiem, že mať také bezpečné, zdravé, výživné prostredie proste nemá každý to šťastie. Ja tomu úplne rozumiem, veľmi s tým empatizujem, ale stále si myslím, že máme slobodnú voľu a zodpovednosť za to si také prostredie vytvoriť, aby sme potom neboli otrokmi napríklad tých sociálnych sietí. A tie sociálne siete nám vedia byť taký pomocník v tom, hej, že vytvoriť si tých kamarátov, s ktorými potom môžem ísť na ženy víno funk a užívať si ten prítomný okamih.
Ja tuto možno taký point, čo teraz nad tým rozmýšľam, že ty si hovorila, že tá ako veľká časť tvojej klientely, že sú prevažne mladí ľudia, 20, 30, hej, alebo tak 20. Že, tak. Ja si myslím, že paradoxne pre možno staršiu generáciu tie sociálne siete sú väčším rizikom ako pre tých mladších ľudí. Pretože keď teda od 2 rokov tu máme tablety, neviem čo, hoď sa tam nachádza veľa ako zlého. A že tí mladí ľudia, oni vedia, čo je to deepfake, oni proste si to vedia naštudovať, neviem čo. Ale keby mojej mame pošle AIčko video mňa ako avatara, ktorého som si robil, vieš, nejaká halúza. A teraz jej zavolá to AIčko a povie, že mami, prosím ťa, pošli mi rýchlo 2000 eur, niečo sa stalo, mám veľký problém, prosím ťa, rýchlo mi to pošli. Tak moja mama neváha sekundu a okamžite mi posiela tie peniaze.
Chápem,
a to je problém. Tam ja vidím akože obrovskú hrozbu pri tých starších generáciách. Tí mladí, keby toto pošle môjmu synovi, 15-ročnému, tak on tvoje, že to je asi debilina, vieš, to není dobré. On to čekne, vie to preveriť. Moja mama v sekunde to spraví. A to je prúser.
My sme nahrávali teraz jednu epizódu o deepfakech. Žijeme z sci-fi, kde sme riešili konkrétne ten prípad, kedy finančná riaditeľka jednej firmy poslala na fejkový účet cez 2 milióny eur.
Brutálne.
Ale nebola to, že stará pani, hej, alebo niečo. Okay. Že bola relatívne v mladom veku. A že tá technológia už je tak silná a neprestrelná, že to už ani ten mladý človek nerozná.
Ja si myslím, že má väčšiu šancu ako ten starší, ale áno, súhlasím, že je to fakt vymakané. Že keby ste videli také veci, čo sa dajú s tým fakt robiť, že Teraz som videl VO3 asi včera predvčerom, to je od Google taký akože vec, že ja som že z kreatívnej branže, mňa živí to, že natáčame reklamy na kameru a so svetlami a neviem čo. A ja si myslím, že za 2, za 3, za 4 roky budeme robiť CZIčko. Naozaj. Som po tom včerajšku, jak som to videl, kde to už je a to beta testing, som o tom absolútne presvedčený. A tí, čo sa neprispôsobia, tí zakapú proste.
Je dôležité akože zostať v závese tých trendov, lebo tá VO3 to je vec, o ktorej som sa dozvedel v podstate pred týždňom a tiež to posledný týždeň skúmam.
Dalo.
A pekný buzzword pre všetkých, čo to počúvajú, že určite si to vygooglite, začnite s tým robiť a osvojte si aspoň nejaké základné funkcie na tom, lebo tu máme výhodu práve my, akože taký adaptabilnejší, možno mladší ľudia oproti tým starším, že my naozaj na to vieme naskakovať a jazdiť na týchto trendoch. A si zoberte, ako výhodu budú mať tí mladší ľudia, že teraz budem že mega utopický.
No jasné. No.
Oni budú
oni, pre nich to je... Vieš, že my sme vyrastali, alebo ja som vyrastal také, že nejaký Siemens, telefón, som vyťukával SMS-ky, vieš, že ťuk, neviem čo. Mm-hmm. Potom prišli nejaké iPhony a teraz akože nejako som sa na to adaptoval a generácie pod nami, o dve generácie pod nami, oni sa do toho narodili. A pre nich bude, že absolútne normálne používať tieto technológie, ako je pre nás normálne teraz dať storku na Instagram.
Presne, presne.
Že my sme akože pionieri v tých AIčkových technológiách, ale pre generácie pod nami to bude že úplne že štandardná technológia, ktorú budú vedieť normálne používať.
Ja dám na toto ešte taký trošku iný pohľad, že nahrávali sme jednu epizódu nášho podcastu, kde sme rozoberali lásku. A to, ja strašne mám rád tú epizódu, pretože to je ukážka toho proste, že kde až tie technológie dokážu zájsť. A v podstate tam sme sa rozprávali o tom, že či človek sa dokáže zamilovať do AI. Hej? A tiež sme tam mali psychologičku, mali sme tam odborníka na AI, mali sme tam Mišku zo sexuálnej výchovy. A vlastne mne hneď na úvod tá psychologička povedala, že to není, že či to tak bude, že to už tu je. Že proste, že ľudia sa už teraz si vytvárajú normálne, že akože intimné vzťahy s chatbotom, z AI, že proste, že prídu, že rozišiel sa s frajerkou a prídu na to, že vlastne to bol chatbot. Ale čo je na tom, ako keby, že v akom kontexte to chcem povedať teraz, je to, že v Amerike existuje startup, ktorý toto vyslovene robí, že charakter.ai, oni proste generujú týchto chatbotov, aby si ľudia s nimi vytvárali vzťahy. A gro používateľov sú 60-roční muži, ktorí ostali z nejakého dôvodu sami a vytvárajú si takto ako keby nové intimné vzťahy s AIčkom. Hej, čiže akože zase, že áno, že mladí ľudia sú nejaký adaptibilnejší v rámci nejakých zmien, jasne, ale že aj tej staršej generácie sa ako, to týka.
My dvaja sme sa o tom rozprávali v tomto podcaste, že existuje proste technológia, ktorá a bavili sme sa o tom, že či to je morálne alebo amorálne, keď vám napríklad zomrie partnerka alebo partner, tak vám dokážu vlastne spraviť, že avatára digitálneho, hej, že vy do ňoho nahráte proste jej hlas, nahráte nejaké zápisky, nahráte proste nejaké spoločné videá, nahráte proste nejaké rozhovory, neviem čo. Tá technológia si to načíta a v podstate vám akože je to z sci-fi, je to, normálne, že je to z filmu, ale reálne sa to deje. A to, preto sa tento podcast volá Žijeme z sci-fi.
Je to tak?
Že vy máte možnosť po smrti vašeho partnera mať doma proste jeho digitálny otisk, ktorý vás ráno pozdraví, bude vám odpovedať jeho rečou, jeho tónom, jeho náladou. A to je ako brutál.
A toto, Dominika, že keď toto počuješ, tak aký je tvoj pohľad na to? Že, lebo to je, že vytvorím si digitálne ten svoj vzťah, alebo že mám pocit, že niekde patrím, že mám pocit, že mám toho niekoho, ale je to iba digitálne.
No, ja nejde hlavou dve veci. Tá prvá ešte na to, čo ty si hovoril, potom sa vrátim k tej tvojej otázke, že tým, že my sme teda takí múdri, vzdelaní, šikovní s tými technológiami a tí starší sú takí možno náchylnejší k nejakým uvereniu nejakého fejku a tak ďalej, tak čo keby sme my mladí im nejako s tým pomohli, hej, že čo keby sme možno ich nejako edukovali alebo povedali, však o tom sú aj rôzne reportáže v televízii, čo je médium, ktoré staršia generácia sleduje, že ja aj v tomto vidím ako keby takú našu možnosť, odpovednosť.
Ja si myslím, že sa to deje.
Okay,
že,
okay,
že z veľkej že... časti sa to naozaj deje.
To je podľa mňa veľmi dôležité.
A, áno, ja si myslím, že sa toto práve deje. A že dokonca presne aj tie veľké mainstreamové médiá sa tomu venujú a hovoria o tom a že veľa mladých, uvedomelých ľudí o tom hovorí a myslím si, že sa to deje.
Hej, že keby sme tomu presne, že venovali ako keby čas počas nejakých rodinných meetingov, tak si viem predstaviť, že tej staršej generácii takto vieme nejakým spôsobom pomôcť. Ale k tej tvojej otázke, Kamil, tak ja mám napríklad jedného klienta, ktorý dúfam, že sa tu nenachádza, ale verím, že nie, lebo nie je z tejto cieľovky, tak on vlastne zažil neveru vo svojom manželstve a on je tak opustený človek, musím to takto bohužiaľ povedať, že on to nemal absolútne s kým zdieľať, na terapiu chodí raz mesačne kvôli tomu, že to je náklad. A tým pádom sa rozpráva s Chatom GPT.
Chatom GPT.
Tak, presne. A vlastne s ním ako keby vedie tú diskusiu a zdieľa mu tie veci a tak ďalej. Čiže vie to byť ako keby tool, s ktorým vie mať ten vzťah, vie mu byť nejakou oporou a tak ďalej, ale stále tam chýba podľa mňa takéto ľudské, že podľa mňa tá technológia nikdy nevie úplne sa nacítiť na emócie toho druhého človeka, pretože ten terapeut to zdieľa cez strašne veľa rôznych zmyslových modalít, že ChatGPT vlastne pracuje s textom, hej, že on vie vyvolať nejakú emóciu, možno vie aj nejako pochopiť, nazvime to, čo je tiež diskutabilné, ale že on aj keď raz za mesiac príde, on sa cíti o mnoho viac pochopený a o mnoho viac mu to pomôže tá 50 minútovka, ako to, že to mesiac si vytvára vzťah a zdieľa to s tým ChatGPT, že je skvelé, že je kreatívny, že sa vynašiel, ale prečo to robí? Preto, lebo mu vlastne chýbajú tie reálne vzťahy v tej realite. Čiže my sa teraz veľmi zameriavame jednak na ošetrenie tých pocitov po tej nevere, ale zároveň na to, aby mal to sociálne prostredie, kde sa proste vie realizovať a kde vie byť pochopený, prijatý, proste a tieto psychologické veci, hej, že...
Čiže on vlastne, keď sa vrátim k tej téme dnešného podcastu, že ako žiť slobodnejší život vďaka technológiám, tak on sa vlastne zacykluje a on ho žije menej a menej slobodný, ten život.
A ani neviem, či by som povedal, že ho žije menej slobodný, že on sa skôr snažil nájsť si stratégiu na to, ako zvládnuť tú náročnú situáciu, ktorú má, vďaka čomu mu to AI vlastne pomáha to zvládnuť, ale v konečnom dôsledku to nie je riešenie.
Ale pomáha mu to, hej? Že akože to áno, určite mu akože, to pomáha.
Áno, jemu to vie pomôcť, ale je to len ako keby nejaká cesta, lebo tým konečným riešením je, možno podľa mňa, to, aby mal reálne tých ľudí, tých buddies v tom svojom proste okolí a ten ChatGPT mohol používať na recepty alebo, ja neviem, výpočet kalorickej tabulky nejakého, neviem čoho, hej, že proste ten ľudský kontakt my proste potrebujeme, nech sú podľa mňa akékoľvek technológie.
Ak vás tu počúvam, tak ono je podľa mňa veľmi presne, ako si povedala, že to nie je riešenie, to je extrémne dôležité. A ako sme sa bavili o tých AI avatároch, do ktorého sa môžeš zamilovať, tak podľa mňa sa to deje aj bez AI, že nemám na to štatistiku, ale som v rôznych komunitách mladých ľudí, ktorí, akože, neviem, ako to mám teraz slušne povedať, ale vymenia pornografiu za reálnu, akože reálny sexuálny kontakt vo vzťahu a čo sa akože deje podľa mňa, že plošne, čo je veľký problém toho, že tá láska, technologické to porno a to AI je extrémne dostupné a vieme ho mať v podstate takto. Hej. A toto je, znova sa vraceme k tým hraniciam, že v podstate neviem, na akej báze si nájsť hranicu terapeutickú z ChatGPT, ale... No.
Ja k tomuto ešte jeden, podľa mňa veľmi dôležitý point, že tá technológia, konkrétne teda ChatGPT, je, že ona je strašne otvorená zatiaľ. Veľmi, veľmi je otvorená a je nakrmená rôznym typom dát. A ja si myslím, že keď na využívanie takéto ako nejaké terapeutické niečoho, je to veľmi nebezpečné, pretože sa môže stať, že ChatGPT ti v istom bode odporúči to, že riešením tvojim problémom je samovražda, čo sa reálne proste...
Hej, ono ti to nepovie takto priamo.
Ja tomu rozumiem, že to je do extrému. Existujú ale tzv. Uzavreté AI modely, ktoré sú, že predstavte si, že to, máte krabicu, ktorú naplníte nejakými dátami a poviete jej, že určite nesmieš človeku povedať, aby sa zabil. Hej? A to si myslím, že sú bezpečnejšie modely a tam vidím obrovský priestor, že takéto modely by mali postaviť psychológovia, proste ľudia, ako si tí ľudia z technologického sektoru, ktorí to jasne vedia zadefinovať, ktorí proste vedia tak, ako ty tvojmu klientovi vieš, čo môžeš a čo nemôžeš povedať, aj to musí vedieť tá technológia. ChatGPT to zatiaľ nevie. A tam si myslím, že je veľký problém s tým, čo ti vlastne poradí a aby sa ten človek na to nenamotal. Ale existujú aj technológie, ktoré sú uzavreté kockové a tie sú super.
Dve veci k tomu poviem. Prvá, že štatistika, že najčastejšie používaný, že najčastejší typ, na čo je používaný ChatGPT v Amerike, tak je presne akože nejaká psychologická pomoc alebo psychická pomoc. A druhá vec, že napríklad ten startup, čo som hovoril v Amerike, ten charakter AI, ktorý akože má za úlohu ti vytvárať, pomôcť vytvárať vzťahy s nejakými digitálnymi avatármi, tak ono, to je presne, že to je uzavretý systém, ale čo sa stalo, že zabil sa chalan proste v Amerike a zabil sa preto, nie preto, že mu ten systém povedal, že počúvaj, že zabí sa, ale povedal mu, že najskôr sa rozprávali a on chcel ako keby, že chce sa stretnúť s tým svojím charakterom. A ona mu hovorila, že no, že ale my sa nemôžeme stretnúť, lebo ja nežijem. Proste, že ja neexistujem. A potom sa bavili zase ďalej, mesiac na to a sa dohodli, že okej, že chcú byť spolu. Že áno, že bolo by super, keby boli spolu. No a on si to tak spojil v hlave, že tak ono, keď to nežije, chápem, a chcú byť spolu, ináč, tak on sa dostal do stavu, že...
To je vlastne Romeo a Julia 21. storočia. Proste to je ono, že ten... To je presne to.
No, len tam ako keby, že vytiahli potom aj reálne tie čety, keď sa to vyšetrovalo a bol to celkom prúser. No. Ale poďme na tú pozitívnejšiu notu. Lebo ešte už sú...
Tak prísol ešte, prísol.
Nie, ale to je aj k tej láske, k tomu dopamínu. My sa tu o tom bavíme, o všetkom, ako keby si to ľudia uvedomujú, čo robia. Že teraz idem scrollovať sociálne siete a viem, že mi to... Hej, ale častokrát je práve nebezpečné to, že si to absolútne neuvedomujeme, že tá 15 minútovka ráno scrollovania sociálnych sietí nám proste rozbije celý deň, alebo večer a rozbije nám to celý druhý deň. A častokrát je ten problém podvedomý. A že ako s týmto vôbec pracovať? A tam sa asi dostaneme v tej druhej pozitívnej časti, že?
To dúfam, že sa tam dostaneme, ale akože neviem ja, jak s tým pracovať. A to je presne to, že ja sa bojím toho, že keď si poviem, že teraz idem na pol hodinu oddychnúť na sociálne siete, že pre mňa sú tak návykové, že ja tam proste nebudem tú pol hodinu, že tam budem viac. Hej? Ale áno, že dobre, premostíme to teda na niečo pozitívnejšie, že Dominika, ty si aj viackrát spomenula to slovo, tie hranice. Mm-hmm. A to je presne, že človek, keď chce mať ako keby slobodu, tak musí si vedieť zadefinovať nejakým spôsobom hranice. Mm-hmm. A že ako si zadefinovať tieto technologické hranice pre bežného človeka, ktorý proste robí aj s tým telefónom aj nejaké pracovné veci a podobne.
Mm-hmm. Tak akože bavíme sa o tých hraniciach v práci pri používaní tej technológie alebo v tom voľnočasovom živote?
Môžeme aj.
OK, tak ja by som sa zase vrátila k tomu pojmu, lebo teda môj psychologický smer s tým veľa pracuje, k tej účelovosti správania, hej? Čiže v tom voľnom čase si zadefinovať účel vedome, hej, že čo chcem teraz s pomocou tej technológie dosiahnuť, odpoveď môže byť oddych. Čiže ja si viem povedať, že teraz si idem oddychnúť na 30 minút, lebo potom viem, že aké ďalšie veci ma čakajú, takže si vlastne nastavím túto hranicu, aby som zvládla vlastne všetky ostatné tasky, ktoré mám naplánované. V pracovnom to môže byť úplne to isté, to nadviažím na to, čo ty si hovoril, že mám za úlohu, alebo môjim účelom je získať 10 nápadov na to, ako urobiť čo najlepší newsletter. Tak hľadám, môžem si to aj nejako časovo ako keby nastaviť, hej, že malo by mi to zabrať, alebo mohlo 2 hodiny, ale potom mám ďalší meeting a nebudem stíhať. Tak si dám tie 2 hodiny a ak dovtedy nájdem 10 nápadov, skvelé, ak nájdem 6, tak podľa mňa tiež skvelé, lebo sa k tým ďalším 4 napríklad môžem neskôr vrátiť. Čiže tie hranice sú tak dôležité preto a podľa mňa také veľmi významné, že my si ich určujeme sami. Že nám nemôže niekto iný povedať, že, alebo nemal by, aj viem, že sa to deje, že buď toľko a toľko tam. Hej, že určíme si to sami, čo je pre nás prínosné. Však snáď vieme, že kedy sme spokojní, kedy sme šťastní, keď nevieme, tak poďme na terapiu, aby sme sa spoznali. A že na základe toho si to proste vedome určíme. Aj keď to možno znie sci-fi, že to je ako keby náročné a ja chápem, že to je nejaká zručnosť, ktorú sa potrebujeme naučiť presne v tom prepodnetovanom, predimenzovanom, rýchlom, dynamickom svete, ale tak chceme, aby nám bolo dobre, tak sa skúsme naučiť túto zručnosť.
Že to je také v podstate kritické myslenie teoreticky. Hej, že by mali kriticky si vedieť zhodnotiť to, že čo je ešte zdravé a nezdravé pre nich.
Ja možno tak odskočím ako keby od tých sociálnych sietí a poviem vám, že dnešný môj deň, že ako som využíval technológie, lebo ja mám na taký pohľad, že mi to, že technológie by mne osobne a nám, a ja som o tom ako z veľkej časti presvedčený, že mám akože zlepšujú život naozaj, že ho posúvajú vpred, ako a teraz ako kašľať na nejaké Instagramy a tak, ale že medicína spravila za 5-10 rokov taký progres, že to je neuveriteľné proste naozaj, že je úplne iný vesmír a bude to len lepšie, hej. Ale že vidím, že vy máte také gadžetíky, ty máš aj prsteň a ty máš aj, to je húb, hej, a že ja také veci nemám, že dneska ráno som sa zobudil, prvé, čo som spravil, že otvoril som si mail, vyhľadal som tvoj mail a prečítal som si, o čom budeme dnes diskutovať. Lebo bol som proste na dovolenke, nepovedal som maily, mal som to zavreté. Takto som to prečítal, zavrel som ten telefón, naraňajkoval som sa a išiel som na bicykel. Na bicykli mám proste GPS-kový satelit, proste taký ten tacháč, ktorý mám prepojený s telefónom kvôli tomu, lebo ja neviem, za týždeň idem na preteky a potreboval som si držať nejaké tempo kvôli tréningu. A že ja to nemám kvôli tomu, aby som ako zbieral lajčiky, že som nabicykloval 50 kilometrov, ale viem, že za týždeň, keď chcem ten pretek dokončiť, tak budem musieť 2 hodiny bicyklovať 33 kilometrov priemerku. Takže presne toto som trénoval, že tá technológia mi vlastne pomáha akože zlepšovať nejaký svoj offline-ový prežitok. Hej, že pozrel som si mail, teraz som si ako rozmýšľal, že čo tu asi budem hovoriť a diskutovať a pomedzi to som proste išiel na ten bike, kde som si sledoval vďaka technológii, obyčajnej, jednoduchej, to, že potrebujem sa namakať, aby som to za týždeň zvládol. Že ja to takto vnímam, že mne vlastne ten mail pomohol, ten tacháč mi pomohol, vieš, že toto je nejaký môj ako základná taká premisa, že ako sa ja pozerám na technológie.
Ale prepáč, tým pádom si do toho išiel účelovo, že využíval si tú technológiu účelovo, hej, že táto technológia mi slúži na skúmanie výkonu na bicykli, táto technológia mi slúži na skúmanie môjho spánku, hej, že toto je presne to, že kde my vieme vedome využívať, lebo ja tiež verím v to, že tie technológie proste nám vedia pomôcť, hej, že veľa tých rôznych, taký prsteň sa nosí na meranie všeličoho, hej, tento... Ora, hej, že proste je to ako keby veľa, len to je presne ten účel, hej, že no. Ty si to vedome zvolil, lebo vieš, v čom ti to a ako ti to pomôže.
Ja dodám takú, že nevedomú halus, ktorá sa mi stala pred asi mesiacom. Ja som bol po roku a pol, tuším, som sa prihlásil na polmaratón, že ideme do Rimini si zabehnúť proste klasický polmaratónový event. A ja som v roku 2023 behal 6 polmaratónov, normálne akože veľkých svetových a do toho sme, a fakt, že som to hrotil, do toho sme skončili nejaký, že tretí na odtatiak Dunaju, akože tímovo, čo je celkom pekný výsledok, lebo tých tímov je tam dosť. A ja som na tej poslednej stage odtatiak Dunaju odpadol, že mi došiel akože cukor, vedel som, že to nemám vypočítané, ale povedal som si, že tak pôjdeš na prach a možno zvládneš, možno nie, to tak nezvládol som. Tak ma rýchlo akože týpek vymenil a každopádne tento polmaratón potom roku a pol, čo som nebehal, som zabehol, že bez hodiniek, lebo som si ich zabudol doma v Prahe a odletel som do Talianska proste bez nich a ja som sa hrozne bál behať ten polmaratón, jednak som nemal natrénované to, čo som mal vtedy, ja sa totálne znenávidel beh po tom roku 2023, kedy som to hrotil na všetky tie dáta a výkony a ešte vidíš, že tam máš proste, že tvoj čas, ktorý si nastavil na závod, je o 2 sekundy rýchlejší ako toto, čo ideš teraz, tak si pohni akože. A teraz, keď som to behal bez tých hodiniek, tak to bol pre mňa, že najkrajší zážitok z behu, aký som kedy zažil. Dokonca som si dal, že slúchatka prvýkrát v živote, to neviem prečo, ale dal som si tam akože, že poriadne techno som si pustila. Len som si išiel a na 20. kilometri som sa spýtal človeka, s ktorým sme išli asi 15 posledných a pýtam sa ho, že koľko ideme. A ja som zabehol normálne, že čas, ktorý som mal na tom prvom polmaratóne, lenže tam som trénoval a toto som to zabehol, že bez tréningu. Áno, že svalová pamäť centrálnej nervovej sústavy, ktorá je oddychnutá, je super, ale psychicky to bol pre nádherný zážitok. Že po roku a pol konečne som sa dostal do nejakého takého offline-u.
Hej, no. Ja teraz, to som hovoril o tom tacháči, že teraz to robím vyslovene kvôli tomu závodu, lebo potrebujem mať také tempo, aby som to zvládol, len to nie je taká sranda proste na 60 kilometroch si držať proste takú priemerku, ale že aj presne mám rád, keď sa idem len tak pobicyklovať, lebo je to pre mňa, že absolútny relax, keď za deň mám 7 meetingov a prídem proste totálne vyšťavený z práce, tak ja na 2 hodiny a je mi vlastne jedno, koľko idem a kde idem a ako rýchlo. Teraz ale je to vyslovene, že tréning. Je to, že berem to že ako šport, ako výkon, ako performance.
Nepodporujete úplne tú myšlienku, že ako vďaka technológiám žiť slobodnejší život?
Že keď si akože vo veľkom strese, tak zbytočne už budeš používať nejakú technológiu, aby ti... No pokiaľ nechceš používať pulseto, ale však k tomu sa ešte dostaneme.
A pokiaľ nechceš používať čo?
Pulseto.
To čo?
To je gadžetík na masáž bludivého nervu.
Tak to čo? Už je akože deep, to som nepočul.
A to je, vec,
ani.
To je najbližšia vec, čo si akože mám gadžetíky v sekcii need, ktorá je označená veľkým červeným krížikom, že si to musím kúpiť až za 3 roky, nie teraz. A toto je že brutálna vec, to je, prídeš z roboty domov vystresovaný a tu máš taký, že blúdivý nerv. Mm-hmm. A on začína pracovať vtedy, a to by si asi lepšie vedela vysvetliť, takže snáď sa ospravedlňujem, ak to pokazím, ale on začína pracovať vtedy ten nerv, keď ty začneš oddychovať a tráviť jedlo a relaxovať proste. Snáď. A výborné, držím sa. No a ty na to, aby si sa uvoľnil, tak on musí makať, akože ten nerv. A potom prichádzajú všetky tie akože zlé myšlenky, že idem si teda oddychnúť na sociálne siete. Aspoň takto teda chápem. Aha. Ja sa chcem týmto zariadením upratať. Uh-huh. Ty, keď robíš v joge ten taký zvuk, že om, hej, tak to je to, že si masíruješ ten bludivý nerv a pomáhaš že telo uvoľniť sa.
A to je lebo nepovedal si, čo to je, iba si povedal, že...
Že nejaký...
Taká členočka, ktorú si dáš akože sem presne. Ako
a to ti masíruje ten nervík, hej?
Presne. Mm-hmm.
To som nepočul.
To je milé. To som videl teraz na Instagrami, to vybralo. Že
scrolloval, čo?
Že tým som chcel povedať, že akože využívať tie zariadenia asi smart a väčšinu zariadení podľa mňa nevyužívať vo veľkom strese.
Jasné.
Môže byť kontraproduktívne.
Ale podľa mňa tá sloboda môže byť presne v tom, že smart využíva tie technológie, vieš? Že to vie byť tým pádom slobodné, lebo nie sme presne tými otrokmi, ale vedome sa rozhodneme a to je podľa mňa ako slobodné rozhodnutie.
Akože ja keby ano. Napríklad nemám ten tacháč a idem na ten závod, ja by som tak či tak trénoval. Že mne len ten tacháč pomáha ukazovať, či trénujem dobre. Hej. Ale trénoval by som tak či tak.
Zároveň by si sa možno prehrotil, keby nemáš ten tacháč, že si hovoríš, že kokos, určite nejdem 33, musím ísť rýchlejšie.
Ale ty si to myslela asi aj tak, že to sú aj tie, zase tie hranice, nie? Že proste, že ja si teraz vedome poviem, že dobre, tak teraz si ten telefón nezobereme.
No akože, lebo ty si povedal to, že s tým, čo raz ste povedal, že nenahráva úplne tej slobode v tom celom, ale ja som to myslela tak, že keď vieme správne používať tú technológiu, tak to je pre nás ako keby slobodné, hej? Aj. Lebo ako pomáha nám to, hej, ľudovo povedané, proste nám to vie pomôcť.
A ešte sa mi veľmi páčilo, ja s tým dosť sa snažím pracovať, teraz som strašne duchovný, lebo sme boli pred mesiacom na Bali, ale s takým tým, že vedomým okamihom, a to je extrémne, akože to si neuvedomujem, ale že precítiť to. Veľa ľudí je takých, že kokos, ja som nervózny, lebo tu idem nahrávať podcast, ale to má, že ja som nervózny, lebo to je nahrávať podcast, super exciting zážitok, proste precítim to teraz. No a precítiť aj to, že dobre, že teraz proste idem na 15 minút na sociálne siete, bomba, proste smiešné veci tam vidím, posielam kamošom do smiešných skupín a užívam si to a byť s tým vlastne v pohode a reálne to vedomé. To sú tak trošku tie hranice, nie? Že...
Ja iba znova, že odskočím, že jak Kamil hovoril, že teda žiť slobodnejší život, tak ja sa vrátim ako keby k tej medicíne, že ja si myslím, že práve to nám akože obrovsky pomáha žiť slobodnejší, lepší život, ten progres tých technológií, ktoré zachránili nespočet množstvo životov. Dnes sa robia také operácie, že je technológia, myslím, že z Oxfordu to pochádza, ale už tam majú narezovaný ako keby private capital, je, že vedia z obyčajného mamografického snímku to ajčko vie predpovedať rakovinu prsníka 10 rokov dopredu, čo to je, že to zachráni toľko životov na svete, že to je taký progres, my sa tu bavíme o tom, že ChatGPT a tak, to je super, hej, ale že tuto ja vidím obrovskú pridanú hodnotu proste, ale že neuveriteľnú. Tak to je super.
To už je ale tak akože veľmi, veľmi technologické.
Jasné, ale
že stále aj to v tom health segmente, proste už len to, že ja mám ten húb, tak to je tiež akože brutálna vec, že mne to zmerá, že ako dobre som si oddychol a teraz viem, aký tréning si mám dať, hej. Ale potom áno, zase, že treba to s tou mierou, lebo viem potom byť z toho strese, že ty kokos, teraz som zle spal.
Alebo
teraz...
že máš ouru, zobudíš sa ráno, super si sa vyspal, pozrieš na tie dáta, máš tam 60 zo 100
a už
ja som
to
sa takhle vyspal vlastne, rôzny deň ma čaká. A ináč k tomu healthtechu, teraz ste zachytili, to úplne odskočím mimo, ale že prvýkrát ever spravili to, že dieťa, ktoré malo nejaké ochorenie, ktoré bolo nezvratné a stále sa malo zhoršovať, že neviem, čo to bolo tomu dieťaťu, tak zažívam mu, akože spravili genetický rez, CRISPR sa to volá, brutálna technológia tiež, a zažíva to dieťa, prekódovali normálne, akože biologický materiál, jeho pečenie prekódovali na to, aby neprodukovala taký proteín, ktorý mu akože ten život zhorší. No do úžasnej doby sa dostávam.
Áno, toto je, mňa toto extrémne fascinuje, naozaj, že to som akože z kreatívneho biznisu a bavia ma aj tie VA a tieto ako obrázkové veci, ale toto pre mňa je, že úplne iný vesmír. To je, to nám ako v globále zlepší život neskutočným spôsobom.
Podľa mňa sa na konci tohto podcastu dostaneme aj k niečomu takému, ako je Neuralink, nie?
Nie, už sa blížime ku koncu, ale ja by som chcel, že ako si vy nastavujete vy nejaký pracovný váš rytmus, alebo že ako si zabezpečujete to, že vás nezožerú počas dňa tie technológie? Lebo raz si asi pamätám, my sme nahrávali spolu jeden podcast a ty si mi tam sa tak priznal, že dobre, mal som včera či dneska, že si preskroloval celý deň. Hej? Čiže teba to občas kucne.
Si sa opustil.
Netvárme sa, že nie. Dominika, ty asi nemôžeš skrolovať počas terapii. To by bolo dosť blbé.
Hej, ja s tými technológiami úplne maličko prichádzam do kontaktu cez deň. Iba akože, ako kalendár, hej, že ja máme booking systém na Ksebe, hej, že klient si zarezervuje, ide na Ksebe, vyberie si termín, alebo zatelefonuje old schoolovo a kalendár akože fičí naplno, ale inak...
Čiže ty máš tú výhodu toho, že ty sa zavrieš s tým človekom a ste offline spolu, hej, čiže hej, ty si... Hej. Preto si je taká pozitívna, vidíš? To je ono.
A to keby
tuto
si vedel...
Tuto chlapci boli veľmi negatívni.
Aké veci niekedy počúvam, no, tak...
No. No dobre, ale jak si nastavujete?
Ja v tomto asi som není úplne najžiarivejší príklad, lebo ja mám napríklad zapaté všetky notifikácie. Hej? To znamená, že mne chodí každý jeden mail, mi pípne na obrazovku, mám to. Lebo ja mám, že ráno ja prídem, orientujem sa podľa kalendára, mám tam proste buď tasky, čo mám spraviť na presný dát, ja neviem, že poslať report alebo tak, že mám to na 9.30, čiže mi to pípne. Kalendár mi určuje, čo mám kedy robiť alebo na akom meetingu byť. A tým, že mi chodí na tie notifikácie, tak ja vidím, od koho a aký e-mail príde. Pretože keď mi príde e-mail, že 79. iterácia nejakého videa, ktoré robíme, tak to nič, to okamžite vymažem. Ale keď mi pípne e-mail, že šéfka marketingu najväčšej banky na Slovensku niečo potrebuje, tak ja to okamžite idem vyriešiť. Čiže toto ja mám tak, nehovorím, že je to dobrý systém, ale to je môj systém, čiže pozerám tie maily a na väčšinu neodpovedám, neriešim, ale nechcem prehliadnuť nejaký dôležitý. Končím prácu, idem si väčšinou zašportovať na hodinku, na dve. A keď prídem domov, tak sa prehrabem všetky tými mailami, ktoré som cez deň v podstate odignoroval. Tie, ktoré sú nepodstatné, len mažem a odpovedám na tie, ktoré sú také...
A počas toho športu si vypnutý?
Počas športu som vypnutý. Ne? Akože zrovna ten tacháč mám napojený na telefón, čiže vidím, kto mi volá. Zdvihol by som mamu, otca,
ja.
Teba... Čo sa stalo, no.
Nemôžeš scrollovať už počas
čiže sportu. To nie, to vôbec, akože je to tak, ale mám to len kvôli tomu, že proste presne, keby sa náhodou niečo stalo, ale počas športu som, že vypnutý, neodpovedám, neviem čo. Teraz som bol napríklad, že pár dní sme boli na lodi a telefón som si pozeral tak 3-krát za deň, vieš, že, ale vždy ráno si pozriem maily, vždy, teraz som to do Forbesu taký rozhovor, že či pracujem na dovolenke, áno, pracujem aj na dovolenke. Proste mám to tak v tejto fáze môjho života. Každé ráno si pozriem maily, len si pozriem, ale neriešim to a idem preč. Že paradoxne si o mnoho viacej oddychnem, pretože viem, čo sa vo firme deje plus minus. Hej, že ja to tak mám.
Že nemáš taký vnútorný epokoj, že čo ak mi napísala tá šéfka toho marketingu?
Presne tak. To sa konkrétne problém. Včera stalo, že potrebovala urgentne niečo vyriešiť ráno, takže mi to píplo a za pol hodinu to bolo vyriešené. Na tom stojí ten biznis proste.
Rastio, a ty čo?
Ja som za jednoduchosť a to znamená, že lebo teraz, keď si niekto povie, že vypočul som si tu nejaký múdry denný plán a idem to robiť presne podľa toho, tak to nespravíš a ešte budeš smutný zo seba o 2 týždne, že si to vzdal. Takže jedna jednoduchá vec a to je, že nebyť na telefóne aspoň hodinu po zobudení a aspoň hodinu pred spánkom. Toto sa snažím naozaj dodržiavať, aj keď scrollujem celý deň. Tak si poviem, že už je, ja neviem, 9 hodín, tak teraz hoďku a pol, tam nemôžem byť. Lebo by som sa zbláznil. Ja strašne ťažko sa mi zaspáva všeobecne, že nad veľa vecami premyšľam a keby som na telefóne a položím to rovno vedľa postele, tak som, že 3 hodiny. Jak na rošte sa tam točím.
Ja som si toto tak dal, že ja si telefón vždy dávam na nabíjačku, ale nabíjačku som si dal na skvál na druhú stranu izby, čiže vlastne ja neskrolujem vôbec, ale začal som seriáliky pozerať na notebooku.
Väčší screen.
Ešte väčší screen. No, neviem s tým trošku niečo urobiť, ale nevadí.
Večer mám toľko povinností, že nestíham úplne si seriál, potom si skincare, zuby.
Je, ty ideš takto a potom o 4 ráno sa zobudíš a dávaš hlavu do ľadovej vody v tom lavori, hej?
Ale lepím si pustu, hej, no.
To je veľmi ovplyvnené u mňa aj tým, že aká časť roku je, alebo že čo, že keď máme veľmi dôležitý projekt, alebo sme v nejakom veľmi ako veľkom tendri, že ide o, že naozaj ide o veľa z hľadiska toho, že keď to prehráme, musím vyhodiť 5 ľudí, čo není úplne príjemné, tak proste naozaj zle spím. Ako je to tak, že to úplne priznám, prizná to každý vyšší.
Ale scrolluješ počas toho?
Nie,
alebo
nie, nie, že proste, no, že spím to... zle, rozmýšľam nad tým, čo ešte treba spraviť, to je proste to, že ti tá hlava šrotuje.
A to je normálne.
A je to normálne, že tým športom sa snažím práve toto vybiť, proste tým offline-ovým nejakým prežívaním, lebo tá hlava je brutálna.
A Dominika, ty po robote si teda oddychuješ na tých sociálnych sieťach, hej? Že ty si dávaš ten cieľený nejaký polhodinový scroll alebo niečo?
Hej, akože keď nemám naplánovaný žiadny zmysluplný pre mňa program, tak viem scrollovať polhodinku a potom aj tak idem robiť akože niečo iné, no. Že či už je to šport alebo čokoľvek. A ešte k tomu organizovaniu toho času mne napadlo, že ja som asi taká old school, že ja si píšem do diára rukou, že akože používam kalendár v práci kvôli tomu booking systému, ale ja mám rada proste nálepky, fixky, tieto papierenské veci, čiže ja si zapíšem aj tento dnešný podcast som mal normálne v diári zapísaný a proste funguje mi to, že tým pádom nemusím mať stále pri sebe ten telefón, hej, že ho môžem niekam dať a ten diárik si otvorím a funguje mi to úplne rovnocenne. No.
Čiže je to o tom, že vytvorí ten zdravý vzťah s tými technológiami,
presne.
Nebyť proste na nich, aby to nebol iba návyk, že iba zo zvyku berem teraz ja ten telefón, ani neviem prečo, a stanoviť si tie nejaké správne hranice.
Hej.
Perfektné. Tak ja vám veľmi ďakujem za váš čas.
Aj my ďakujeme.
Rádo sa stalo.
Pekný popec.
Ďakujem.
A na zdravičko.
Áno, a vypite tú fľašu vína s cudzými ľuďmi dneska. No, je to super.
Je to krásne.
Je to super.
Kuko vám ju kúpi.
Všetkým.
Tak prvé dve kúpim.
On bol za 7 minút v 6 súbojoch a stále bol na zemi a sa rozčuloval, že jeho kopu a potom ukázali zábery, že on opláca. Už sa naučil, že Real, objektivita, veškerá žiadna a už teda.
Ja si osobne myslím, že ten Perez, jak on urobil super projekt s Zidanem, Figem, Beckhamem, tak to prevalcoval Galacticos a toto chcel urobiť po druhé, že to tomu nevyjde.
Dobre, uznávam, nemajú v láske Real, ale ich láskavý humor ťa dostane.
A tá Shakira došla domov a vedela, že deti neznášajú ten džem, on má dietu a zistila, že ten džem stále jej...
Počkaj, to fakt?
Áno!
To takto na to prišla?
A ako inak?
Takže
Shakira prišla a ten špeciálny džem bol vyjedený, lebo tá jeho mladá čavená, 25-ročná, vyjedala ten džem. To si pozri, to je ešte lepšie než ten tenis.
O športe na drzovku a smeče tesne začiaľ. V novom podcaste Ole Ole na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.